Felly gan mi roi croeso i arlywydd i ddoddodio gyfarwydd arlywydd Fawr Tegna.
Diolch yn fawr, Dafydd, a diolch i'r gymdeithas ac i Alan yn benodol am ofyn i mi siarad efo chi nawr yma. Mae'n addas iawn rhywsut mae Lewis Valentine di testyn y gymdeithas eleni yn y sir yma, y sir yr oedd o'n un o y feibion amlyca mewn gwirionedd mewn blynyddo diweddar. Ac yn wir, yn ymwelydd cyson a dref hon ar ôl iddo fo'n ddeol yn dod i ymweld a'i gyfaill agos Keith Roberts ac yn aml iawn fysa'r ho a Dr Keith a Glimar Jones yn mynd am swper efo'r gilydd yn y dref yma a fysa di bod yn bri ar y wal yn y cyfarfodydd yna yn y swpera yna di bod yn ddifur iawn dwi'n feddwl clywed nhw'n rhoi y byd yn ei le a'r wlad yn ei lle, dwi'n meddwl. Ond nid y Valentine cyfarwyn yr ymgeisydd syneddol cyntaf a'r un o'r tri a lysgol ysgol fomio Penedbeth sydd gyda fi heddiw. Be fyddai'n drafod heddiw ydy y dylanwadau cynnar nath greu y cenedlaetholwr da ni adnabod fel Lewis Valentine. Edrych yn ôl ar ei brofiadau bore oes pan oedd o'n plentyn ac yn ffanc ac yn dyn ifanc a gweld sut y ffurfiodd ei fywyd cynnar a'r dylanwadau cymdeithasol a gwleidyddol i oes y dyn ddath yn ddiweddarach yn un o'r sylfaenwyr y blaid hon ac yn un o'r harweinwyr hi'n wir. Felly, i gychwyn, cafodd Lewis Valentine ei eni yn 1893 yn Pentref Llanddilas. Ar y pryd, mi oedd Pentref Llanddilas bron yn uniaeth Gymraeg. Ac mi oedd yno ddiwylliant gwrlymus yn y capeli a'r chwarel. Mi, yn ystod i blentyndod, mi fydde y Lewis ifanc yn crwydro'r ardal ac yn chwarae efo'i gyfeillion. Ac un o'i hoff olygfeidd, meddwl oedd edrych yn ôl, oedd yr un heibio melyn y cwymp ac am yn hir wrth gamfa'r llindir lle fi'n gynt yn stelcian o'r ia lawer. Ac oedd hi yno, ceir yr olygfa hyfrytaf yn y byd, gallwn oedi yno am oriau a chlip y terfyn yn ddarn o'r olygfa yn edrych fel handir y tylwys te. Mi oedd o wedi gwirioni ar dirwedd i ardal a hefyd ar hanes yr ardal. Roedd yr ymdeimlad o hanes a daearyddiaeth yn arbennig o bwysig iddo fo. Er iddo gyfaddef na fi hanes mawr i'r fro hon. Ar ffiniad plwy, meddwl o, yma lle oedd hynod. Ni wna mi un gwleidydd mawr, yr un llenor mawr a gododd yma. Eto i gyd, erioed i mi, fi'n fro a phethau mawr wedi digwydd yn ddi. Diogelwyd y pethau mawr syml gan gymdeithas y fro. Ac mae hyn yn amlwg yn ddylanwad prif iawn arno fo, sef i ymlyniad o, a'i gariad o, at, nid yn unig at dirwedd y fron, hefyd at gymdeithas y cafodd o'i magu ynddi, ac yn wir, yn yr eilwyd y cafodd o'i magu arni. Chwarelwr oedd Samuel Valentine. Mi oedd o'n lwwr yn ardal Swydd Stafford yn Lloegr, ond dychwelodd i gael gwaith yn ardal enedigol i wraig. A mi yno yn gweithio yn y chwarel, tan iddo yn ddeol. Oedd o hefyd yn bregethwr lleig gyda enwad y bydyddwyr. Ac yn fwy na hynny, mi roedd o'n angen ffurfiwr i'r cam. A mi oedd y teulu yn addoli yn capel Bethesda, capel y bydyddwyr Llanddilas, y capel bach fel oedd Valentine yn ei cyfeirio ati. Roedd Valentine yn trysori i atgofion dwy sa digri am gymdeithas Bethesda, oedd ysleion yma'n amrywio o'r defosiynol a'r gweddiau yn uniedig gan yr aelodau, ond hefyd gan ysleion fel y botel frandi'n syrthio allan o got y bregethwr ar fore Sul, neu hanes un o'i frodyr yn cuddio dan y bwrdd yn y set fawr a mi fod wedi anghofio i adnod, neu y dyn oedd yn gofalu am y cymun yn mynd i Faecholwyn i brynu potel o win di alcohol ond yn prynu potel o whisky yw hun ac yn cymysgu rhwng y ddau. Ac yn gweini whisky yn y cymun. Ac mae'n debyg yn ôl Valentine, cymun y pysychu mawr fi'r enw ar yr oedfa honno. Ac er bod ganddo fod ysleion digri am i fagwraeth yn y capel ac ati, mi oedd y lle yn greiddiol iddo fo. A dwi'n meddwl, er mae trafod Valentine y cenedlaetholwr yr ydw i heddiw, dwi'n meddwl bod e'n bwysig deud iddo fo fel llawer o'i genhedlaeth, ond iddo fo yn arbennig, fe roedd Cysnogaeth a Chyfrigdod yn ddau beth oedd yn gwbl yn gwm. Dwy ochr yr un geiniog os mynd o'ch chi. Fedra fo ddim gwahanu rhwng i Cysnogaeth y ddiwrth i Gymreigdod. Ond fel dwi'n dweud, ni wedi drafod i genedlaetholdeb o ydyn ni hynny. Ond wrth gwrs yn gefndir i hynny, mi roedd lle oedd y gwleidyddiaeth a chrefydd yn ffinio, os fyddwch chi, ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15, oedd yr achosion rhyddfrydol ac anghydffurfiol yr oes. I dad Samuel yn gefnogwr mawr i'r ffermwyr a ddioddefodd yn ystod rhyfel y degwm yn yr ardal hon. Ac roedd Samuel yn frwd iawn o blaid datgysylltu'r eglwys. Yn wir, yn ôl un hanes teuluol, roedd o'n gyfarwyddyd pendant a'i sgwennu fo yn meibl y teulu ar gyfer ei anglad. Na byddai i gorff yn cael ei gario trwy eglwys trwy yn Llandilas. Cymaint oedd hi atgasedd o bron teg at yr eglwys a ddyn yr oedd yr eglwys bryd hynny wedi gwneud i werin cefn gwlad. Y gogledd yna. Ac arwr mawr aelwyd Valentine oedd David Lloyd George. O ddyddiau Cymru Fydd i rwydred at gysylltu'r eglwys a i gyllideb y bobl, Lloyd George oedd y dîm. Lo'r llun y dewin o Lannis Lindwy yw'ch ben y lle tân yn tŷ y Valentine's yn lyfrau ffurfiol cynghellor y Trysorlys. Nodwedd arall o blentyndod Valentine oedd i fod o wedi cael ei eni mewn cyfnod pan oedd Cymru yn gwlad gwbl anghydffurfiol bron, ond hefyd lle oedd dylanwad yr ymyrogaeth Brydeinig ar ei chyfa. Ac deoliaeth y gymdeithas yma sydd yn ddiddorol, mae'n hollol grwyad o'r Gymraeg i iaith, ond hefyd yn hollol Brydeinig o ran i chefndir cymdeithasol. Meddwl Valentine. Pentre cwbl Gymraeg oedd yn pentre ni y bryd hynny, ac ysgol gwbl Saesneg oedd ysgol y Llan Bach, a wnaeth i cynhawniad i Gwener i'n cyflyru i hanner addoli ar ymerodredd Saesneg, a ddod hael Dyw byth yn machlido arni. A chanwn unnau, fel pawb arall, nerth ymhen fel pob hogyn arall, hwrei for the red, white and blue. Yn wir yn sioc y pentre, mi o'n gwerthu botymau arbennig efo lluniau arwyr y fyddi yn Brydeinig ar ei cyrchoedd ymhellafion y byd. A byddai hogiell y llan, fel lot o bentrefi eraill am y gorau gilydd, yn casglu'r fath o dynnau yma, yn union fel o'r cenhedlaeth ddiweddarach, yn casglu cardiau fath o dynnau peildroedwyr. Ac fe roedd Valentine yn cyfaddau bod yn tem o rŵd a neb i arddangos fath o dynnau'r ymerodbeth yma ar lawes i jwmpfed. Ac fel o'n i'n deud, os goleiwyd i blentyndod o gan i aelwyd o a gan y gymdeithas y glos a cynnes a diwylliedig yn Llanddilas. Fe ddiwyd i blentyndod o yn sicr gan y gyfundrefn addysg. Gyfundrefn addysg oedd yn drwyad yn Saesnig. I ysgol y plwy a Valentine am i addysg gymradd, a mae o'n cyfaddau bydd cychwyn yno'n sioc i'w system. Er bod yna lyfrau Saesneg adre, nath yn clywed i fannau dad yn siarad Saesneg erioed. Felly, er bod yna Cymru Cymraeg oedd yr athrawon yn yr ysgol, ond oedden nhw byth yn defnyddio'r iaith. A iddo i Valentine, mae'n dweud fel plentyn ifanc poindod oedd mynd i'r ysgol, yn boen ened iddo fo. Mae'n dweud, doedden ni'n deall dim oedd yn digwydd, dim ond rhyw lafar ganu popeth, heb syniad beth oedd o'n i olygu. Roedden nhw wedi dysgu ni ganu gras. A y geiriau erbyn heddiw mi o'n oedd be present at our table, Lord, be here and everywhere at all. Ond ar y pryd, un gair oedd hwn i'n meddwl, o'n i'n adnabod y gair present. Oedd hwn i'n meddwl mae cyfeirio pheasant oedd o. A mi wyddwn beth o pheasant, ond nid pheasant oedd ymlaen ni ar ymlaen. Cafodd y driniaeth y brofodd gan y drefn addysgol effaith hir dymor arno hefyd. Fi'n dioddim o glostrophobia hyd i oes, ac fe briodolau tarwyddiad yr aflwydd y hwnnw, a'r brofiad anifyr a gafodd yr ysgol fach. Meddai fo, yr oeddem yn dysgu'r ABF yn y dill ffôl o'i gannu. Si yw'n beth o ddigwyddodd, ond fe'n ffwriwyd gan yr athrawes i'r llecyn dan y grisiau, a beth er hynny ofn mawr fy mywyd yw cael fy nghau i mewn. A pan dach chi'n meddwl bod o wedi, gwrs yn ddiwedd arach, wedi mynd i'r carchar i Wilmwyd Sgrant, fedrwch chi'n dychmygu lle gwaith rhywun sy'n dioddim o glostrophobia yn cael ei gau mewn cell am ddyddiau grisio'r lawer. Mi roedd, wrth edrych yn ôl, mi oedd Valentine yn adleisio barn Patrick Pearce, cenedlaetholwr Gwyddelig, rhywun a fi'n arwr i Valentine ar hyd i oes. A barn Pearce o'r gyfundrefn addysg yn Werddon, o ddeud mae, dwi'n ddisgrifio'r peth fel peiriant llyfryddio. Peiriant llyfryddio meddwl ac enaid oedd yr ysgol. I Valentine, meithrin ac ystodoli oedd gwaith addysg, nid gormesu a dogi, ond roedd y peiriant llyfryddio hwn, Saesneg i gyfrwm, yn dibrisio pethau ddylai fod yn ôl Valentine yn sanctaidd. Roedd y peiriant yma yn gwadu tras a gwadu iaith, yn gwadu cenedl ac yn gwadu dyled pobl i'r gorffennol a'i dyled i'r dyfodol. Seriodd y profiadau yma ar gohiad dwfn ynddo fo, y dylai sicrhau cyfiawnder i'r Gymraeg ym myd addysg. Gymraeg dylai fod yn gyfrwm a deunydd addysg o'r ysgol gynradd i'r brifysgol. Ar ôl gadw'r ysgol y Plwy, ath ysgol Eirias yn Mae Colwyn, a'i fwriad wedyn oedd mynd ymlaen i Goleg Bangor. Ond yn y flwyddyn rhwng gadael ysgol Eirias a mynd i Bangor, mi dreuliodd gyfnod fel athro disgybl yn ysgol y Llan. Mi adeg oriau cynio, mi fydde fo'n llwyddo i ddianc am awr at ffrind iddo, neu at mentor iddo mewn ffordd, drws nesau i'r ysgol. Hen fardd o'r enw Eilin Elwy oedd yno. Mi oedd yn gweithio fel peiriannydd yn y chwarel, ond oedd o hefyd yn ddyn diwylliedig iawn. Yn un o ddisgyblion Tal Haearn ac yn englynwr medrus. A ganddo fo, nath Valentine dysgu rhai o fesurau cerdafod ac dysgu fod yn englynwr reit dda. Ond yn fwy na hynny, Eilin Elwy gyflwynodd Valentine un o ddylanwadau mwyaf i fywyd, sef un arall o brodorion y sir hon, Emrys ap Iwan. Mi roedd Emrys yn arddel cenedlaetholdeb galetach na Godgarwch Cymru Fydd, ac roedd yn wrth imperialu'r cybyr. Bu Emrys yn sgrifennu'n rheoledd yn Hylchgrawn o Genhinen yn ystod yr 1880au, a cafodd Valentine benthu copïau gan Eilydd Elwy o'r Hylchgrawn hwn, a i ddarllen yn Eilgar. Cafodd cenadwri Emrys effaith arhosol arno, ac yn ôl i adeddiad ei hun, ni fi Valentine byth yr un bach ar ôl darllen gwaith Emrys. Doedd o ddim wedi darllen dim byd fel hyn o'r blaen. Roedd Emrys yn taranu nerbyn imperialwyr a mynegu barn groiw am le Cymru a Gymraeg yn y byd tu hwnt i Bryden. Ac mi roedd hawl gan bob un o wledydd Bryden yn ôl Emrys i gael ymreoleth, nid Werddon yn unig, ond yr Alban a Chymru hefyd. Ac i Emrys, doedd ddim mater pwysicach nag ennill ymreoleth. Mae doedd sicrhau rhyddid i'r genedl gyntaf cyn mynd i'r afel a phroblemau cymdeithasol ac economaidd. Mae doedd ymwrthod a gosod hawddfyd personol a buddiannau dosbarth yn uwch na rhyddid y genedl. Ac ymhellach na hynny, dadleuodd Emrys mae dwy blaid wleidyddol yn unig dylai fod yng Nghymru, hyd nes y cae y wlad i hawliau llawn fel cenedl. Sef Plaid Gymreig a Plaid Gwrth Gymreig. Ac ymhellach meddai, diben y Blaid Gymreig i ddylai fod ar hyd yr adeg gwanhau y dylanwad Prydeinig a Gwrth Gymreig yn Nghymru. Ac ar ben hynny, ar ben achos ymreolaeth, mi roedd Emrys hefyd yn rhoi pwysau o'r newydd ar y Gymraeg. Achos y Gymraeg yn ymadrodd cofiadwy Emrys oedd yr unig wrthwel rhyngon a diddymdra. Ac wrth gwrs, y peil arall i Valentine o waith Emrys oedd bod o'n plethu y Cysnogaeth a Cymreictod. I Emrys ac i Valentine i hun hefyd, pan o'r agluniaeth Dyw oedd bodoleth cenedl y Cymru. A dyletswydd pob Cristion o Gymro o'i gwarchod y genedl honno a'i iaith. Ac yn wir, gallu'r olrhain llawer o ddoliadau a polisiau sylfaenol dydy y cynnar y blaen genedlaethol yn ôl a Demrys. Ac yn hynny o beth, ef o rhaglunir y mudiad genedlaethol modern. Nid rhyfedd felly i Valentine yn diweddarach ddisgrifio Emrys fel tad y blaid genedlaethol. Ond, er bod wedi dod y lan dylanwad Emrys yn y dyddiau cynnar yma, plannu hadau dylanwad cryfach a dyfnach ymhellach yn ei fywyd byddai darllen y deunydd yma. Mae o'n cyfaddau hun, er fy mod i wedi dod o dan dylanwad ysgrifau a homiliau Emrys ap Iwan, fi ddim yn credu bod gen i ryw syniad y gallu pethau fod yn gwbl wahanol. Roedd ysgrifau Emrys wedi goglais dipyn arnaf, wedi cynhyrfu dipyn arnaf, ond oedd ddim wedi fy argyhoeddi fi o reidrwydd cenedlaetholdeb na dim byd felly. Dwi'n ffrwyth yn nes ymlaen y byddai'r had yna. Wrth i Valentine weld drosto ei hun, ac wrth i brofiadau bywyd datgelu iddo fo, mor agos i'w le, roedd dadansoddiadau Emrys o natur Prydeindod. Bwriad Valentine, fel o'n i'n sôn, ar ôl gadael yr ysgolion, oedd mynd i'r Brifysgol ym Mangor. A dyna nath o, mi oedd o'n benderfynol o yfed yn llawn o gwpan bywyd academaidd a wedyn mynd yn weinidog. A mi dreuliodd y flwyddyn yn y coleg yn 1914, ond ac mi roedd ganddo fo gynlluniau yn wir eitha uchelgeisiol, mae o'n dweud fy mwriad oedd gorffen cwrs ym Mangor, treulio blwyddyn neu ddwy yn Rhydychen, wedi'n teithio am dymor neu ddau ar y cyfandir ym Mhrifysgol enwog Heidelberg a gorffen yn y Sorbonne yn Ffrainc. Mi roedd ganddo fo uchelgais academaidd go fawr a go gryf, ond wrth gwrs mi nath hanes a pwerau mawrion Ewrop gynllunio'n wahanol i genhedlaeth Valentine o ddynion ifanc drwy gychwyn rhyfel yn ar ddiwedd haf 1914.